Ek slaan my oë op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? My oë is op die Here gerig. Ek groet in die naam van die Vader, die almagtige God, sy Seun Jesus Christus, en die Heilige Gees, sy met jy allemaal. Amen.
Ja, hartelike goeie môre aan geliefde gemeente. Het is vir ons een wonderlijke voorreg om weer vanmorgen hier saam te wees. En dankie ook dat ons sodoende die geleentheid het, dat die kerkraad my toelaat om hier die kansel te kan gebruik en dat die Heere ons ook vanmorgen ryklik sal seën. Nou ja, vriende, terwyl u net so bly sit, kom ons maak net ons hart stil en bid ons saam. Heere, ons is in aanbidding voor u vanmorgen. Ons roep uit saam met daar die lied, heilig, heilig, heilig is die Heere God. Terwyl die serafs rondom die troon vlieg en het uitroep, Heere, om te kan besef dat daar is niemand soos u nie. Alles is vir u moontlik. U is een God van liefde. U is een God wat barmhartig is. Heere, U is die God wat na elkeen van ons toe uitreik met ons verskillende persoonlikhede, met ons verskillende omstandighede, met ons verskillende behoeftes wat ons het. En dankie dat ons kan weet dat, Heere, U is nie te ver nie, maar dat U hier by ons is, in ons lewe, terwyl U 'n God is, wat hierdie heelal nie kan bevat nie. 'N groote, aanbiddelike God. En ons wil kom bid vanmôre, Here, maak ons harte stil, om U woord te kan hoor. Maak ons harte vanmôre stil, om te kan hoor, so sê die Here. En dat U hierdie woord, in ons, op die vleestafels van ons hart sal kom, neerskrywe, dat ons dit sal oordink en dat ons dit sal gaan uitlewe tot u eer, tot u verheerlike. Baie dankie Here, al die lof, al die eer, al die aanbidding aan u, want u is 'n getroue God wat ons geroep het tot gemeenskap met u Seun Christus Jesus, ons Here. Amen. Nou ja, vriende, kom ons maak die woord van die Here oop. Baie bekende gedeelte in Markus 11 vanaf die 12de vers. Dit gaan oor die verdroogde vyeboom en die reiniging van die tempel. Dit is nou Markus, sy sikkel is net na Matteus. So, as die sikkel was Matteus, moet hy van achteraf beginne blaai in die Bybel. Maar vers 12 sê van Markus 11, en die volgende dag, onderwyl hulle uit Betanië gaan, het die Heere Jesus honger gehad. En toe hy op 'n afstand 'n vyeboom met blare sien, het hy daarin gegaan in die hoop, om iets daaraan te vind, en toe hy daarby kom, vind hy niks as blare nie, want dit was nie die tyd van die vye nie. En Jesus spreek en sê vir hom, laat niemand ooit in der ewigheid van jou 'n vrug eet. En sy disippels het dit gehoor. En hulle het in Jerusalem gekom, en toe Jesus in die tempel ingaan, begin hy om die wat in die tempel verkoop en koop uit te jaag, en die tafels van die geldwisselaars en die stoele van die duiweverkopers het hy omgegooi. En hy het niemand toegelaat om enige voorwerp deur die tempel te dra nie. En hy het geleer en vir hulle gesê, is daar nie geskrywe, my huis moet 'n huis van gebed genoem word vir al die nasies nie, maar julle het dit 'n rowerspilong gemaak. En die skrifgeleerdes en die owerpriesters het dit gehoor en gesoek hoe hulle hom kon ombring, want hulle was bang vir hom, omdat die hele skare versla was oor sy leer. En toe dit laat word, het hy uitgegaan buitenkant die stad. En toe hulle vroeg in die môre verbygaan, sien hulle die vyeboom verdroog van die wortels af. En Petrus het onthou en vir hom gesê, Rabbi, kyk, die vyeboom wat u vervloek het is verdroog. En Jesus antwoord en sê vir hulle, Julle moet geloof in God hê. Want voorwaar ek sê vir julle, dat elkeen wat van hierdie berg sê, hef jou op en werp jou in die see, en nie in sy hart twyfel nie, maar glo dat wat hy sê, sal gebeur. Hy sal verkry net wat hy sê. Daarom sê ek vir julle, alles wat julle in die gebed vra, glo dat julle dit sal ontvang, en julle sal dit verkry. En wanneer julle staan en bid, vergeef as julle iets teen iemand het, sodat julle Vader wat in die hemele is, ook julle oortredinge mag vergewe. Maar as julle nie vergewe nie, sal julle Vader wat in die hemele is, ook julle oortredinge nie vergewe nie. Net tot daar uit die woord van die Here. Hier is so baie wonderlike waarhede in hierdie gedeelte. As ons nou net gaan stil word en alles gaan oordink, dan kan ek ons nou afsluit met een slotgebed en amen sê en dat ons huis toe gaan, nee. Maar laat my toe vanmôre om net met u so bykie een paar gedagtes te deel vanuit Markus 11 vers 22, daar die woorde, julle moet geloof in God hê. En dis ook die thema van ons boodskap, geloof in God. Daar was een man gewees, wat die doodstraf opgelees. En door die jare was het ons nou so, dat hulle nou op die marktplein by mekaar gekom het, die galg het daar gestaan, en dat het die hele dorp en omgeving by mekaar gekom, om te kon sien hoe dat hierdie man tereggestel word, regverdiglik vir die dade wat hy gedoen het. En so het hierdie man gestaan op die galg, met die touw om sy nek, en hulle was gereed om hom die doodvonnis te gee. En net voordat hulle hom nou moes laat sterwe, vraai, kan ek nie net asseblief een glas water kry nie. En natuurlijk het die koning ook daar gesit om te sien dat alles nou reg uitgewerk word en alles reg gedoen word. En die koning sê, gee hom een glas water. En hy staan met die glas water in sy hand, maar hy bewe verskriklik, in so mate dat hy net die gedrink kan kry nie. En die koning sê vir hom, raak kalm, ons sal nie jou die doodvonnis uitvoer, ons sal jou nie terechtstel, voordat jy nie daar die glas water gedrink het nie. En die man vat die glas water, en hy gooi die water uit, en hy gooi die glas te kind. En hy sê, koning, nou sal jy nie die doodstraf kan uitvoer nie, want jy het gesê, jy sal het doen eers nadat ek die water gedrink het. Nou vriende, so is dit, die man het geloof gehad in die koning se woorde. En net so moet jy en ek ook geloof hê, in God en in die woord van die Here. Ons vra baie keer, wat is geloof? Terwyl Hebreërs 11 vers 1 sê, die geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, op 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Ek en Lisel, as ons so op die pad ry, en dan praat ons, dan sê ons, weet jy, dit is so verbasend, wonderlik, ons het nog nooit hierdie man Jesus gesien nie, ons weet nie hoe hy lyk nie, ons het nog nooit aan hom gevat nie, maar ons aanbid hom, en ons dien hom, en ons loof en ons prys hom, want ons geloof en ons vertroue is in hom, en glo, jy moet glo, nie net glo dit wat jy sien nie, en daarom kom die vraag by ons op, hoe kry ons hier die geloof? Dan sê Romeine 10 vers 14, Hoe kan hulle hom dan aanroepen wie hulle nie geglo het nie? En hoe kan hulle in hom glo van wie hulle nie gehoor het nie? En hoe kan hulle hoor sonder een wat preek? Wat moet hulle hoor? Natuurlijk die woord van God, wat hy sê in Romeine 10 vers 17, die geloof is dus uit die gehoor, en die gehoor is deur die woord van God. En vriende, dit is waarom dit so belangrijk is, dat jy stilte tyd hou, dat jy die woord van God lees, dat jy by 'n biduur geleentheid is, dat jy by die gemeente dienste is, ochend en aand, en wanneer hulle ook al by mekaar kom, want daar word die woord verkondig, daar hoor jy dit, en dit werk geloof in jou hart, en jy kan uitstap met geloof, en nie met ongeloof nie, want jy die woord van God gehoor. En nou kom die Here met hierdie belangrike aspek, en hy sê, julle moet geloof in God hê. En hierdie woorde, is woorde van bemoediging van môre vir elkeen van ons, vooral kinders van die Here. Woorde wat vir jou en my aanspoor om God te dien, ten spyte van die stryd en ten spyte van die alledaagse stryd waarmee ons besig is. Woorde wat jou as kind van God laat vasstaan teen die bose magte se aanslag op jou lewe. Geloof in God. Geloof is deel van die wapenrusting wat die Here vir ons aanbeveel, wat vir jou en vir my as kind van God so belangrik is. En dis hoekom ek vanmôre met hierdie doel van hierdie boodskap na u toe kom. Sodat jy geloof in God sal verkry, sodat jy vanmôre as kind van God bemoedig sal word in die stryd waarin jy staan, terwyl die Satan wil hê dat ons in ongeloof moet verval, dat jy weer sal vasstaan in die Here. Kom ons kyk. Geloof in God is bemoedigende woorde vir die sondaar. Ek wil daar begin vanmôre. Handelinge 16 vers 31. Glo in die Here Jesus Christus en jy sal gered word, jy en jou huisgesin. Dis nou Paulus en Silas. Silas was nie sy vrou nie, nê? Silas was 'n man gewees wat saam met hom beweeg het. Paulus en Silas, hulle is daar in die dorpie Filippi. En hulle is besig om die evangelie te verkondig. En hulle vertel vir hulle dat Jesus is die oplossing. Maar agter hulle is daar 'n vrou met 'n waarsêende gees, 'n bose gees in haar. En hierdie vrou in haar bose toestand verklaar dat hierdie manne is manne van God. En vir daardie lank loop sy agter Paulus en Silas en roep dit uit. En Paulus op 'n dag draai hy om, en hy bestraf hierdie vrou, en hy jaag die bose geeste uit haar uit, en die eienaars van hierdie vrou is verskriklik kwaad, want hoe gaan hulle nou weer geld kry uit, en maak uit haar uit, en hulle vat vir Paulus en vir Silas, en gooi hulle in die tronk, en daar is hulle in die diepste put van die tronk, stikkend geslaan, bebloed, en middernag is daar 'n aardbewing, en die tronk se deure gaan oop, en die tronkbewaarder word wakker, en hy dink almal het ontsnap, en hy trek sy swaard om daarin te val, en Paulus sien dit, en hy roep hard uit, moenie dit doen nie, en hy keer om homself moord te pleeg, en hierdie man hardloop na Paulus toe, en hy val op sy knieë, want ek is seker, hy het ook al die afgelope paar dae gehoor, hoe dat Paulus en Silas die evangelie verkondig in die dorp, val hy op sy knieë voor hulle, en sê, wat moet ek doen om gered te word? En hy sê vir hom net hierdie woorde, glo in die Here Jesus Christus. Geloof is belangrik. Glo in God. Glo dat hy lewe. Glo dat hy die graf oorwin het. Glo dat hy bestaan. Glo dat hy 'n oplossing het vir jou probleem in jou lewe. Glo vanmôre en nie die afgode nie. Glo dat God vir ewig lewe. Hoe baie mense, en dit is so tragies vanmôre, is godsdienstig, maar hulle het nog nooit sonde verlossing ontvang nie. Hulle het nog nooit beleef wat het is, om skoon en rein gewas te wees, met die bloed van die Heer Jesus Christus nie. Vriende, hulle sit sondag vir sondag in die kerk, en hulle is ongered. Talle wat vanmôre in nood is, na verlossing. Ek dink nou soms vinnig daaraan, die Heer Jesus het gekom met 'n oplossing na Jerusalem toe, en hy moes op 'n dag uitroep, Jerusalem, Jerusalem, hoeveel keer wil ek jou nie by mekaar maak nie? Hoeveel keer moes God nie vanmôre al oor jou lewe miskien uitroep, ek wil jou so graag by mekaar maak, ek wil jou sonde van jou verlos, maar jy weier, net soos Jerusalem sy rug gedraai het op die Heere Jesus, draai jy jou rug, en jy word maar net gelaaf deur die woorde, jy was in die kerk, jy het saam gesing, jy het saam gebid, jy het gehoor, jy gaan huis toe, jy gaan aan met jou lewe, o, jy is ongered, die antwoord vanmôre is geloof in God, vertrou God vanmôre vir jou verlossing, vertrou God vanmôre met daai sonde in jou lewe, en gee dit vir hom, want dis al wat God van jou verlang vanoggend. Want hy, en hy alleen, kan met sonde handel. Mense, in die tyd waarin ons lewe, soek wonderwerke, o, hulle wil hê 'n engel uit die hemel uit moet kom, en dan hulle verskyn, dan sal hulle gered word. Andere glo weer, soos baie wat ek mee gepraat het, hulle is gedoop, en daarom is hulle op pad hemel toe, groot of klein, maak nou nie saak nie. Andere glo weer, maar omdat hulle kerkgangers is, andere glo weer, omdat hulle dit en dat doen, daarom gaan hulle hemel toe, ongered, sonder God, sonder hoop, lewe hulle met hulle sonde. God sê vir ons, die geloof is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. En vanmôre is dit vir jou bemoedigende woorde, wat nog nie jou saak met God reggemaak het nie, om sodoende geloof in God te kan verkry. Daar's hoop vanmôre vir jou, maak nie saak hoe groot en hoe baie jou sonde is nie. Maak nie saak wat het jy gedoen nie. Maak nie saak hoe skuldig jy voor God staan nie. Daar's hoop, want dis God wat volkome red. As ek nou in 'n charismatiese kerk was, het ek uitgeroep, prys die Here, halleluja. Maar ek dink ons kan dit nog steeds doen, nie. Maar vriende, dis nie al nie. Geloof in God is bemoedigende woorde vir wankelende kinders van die Here. Psalm 73 vers 23 sê, nogtans is ek altyd deur by u, u het my regterhand gevat. Ek wil hê laat ons so 'n bietjie kyk na Psalm 73, en u moet dit gaan lees by die huis. Psalm 73 vers 2, hoor wat sê Asaf, maar wat my aangaan, my voete het amper gestruikel, my voetstappe het byna uitgegly. Hy is 'n kind van God. Hy sê, hoor hierso, ek het amper hierdie Christelike godsdienst verlaat. Ek het amper teruggeval in die sonde en in die goddeloosheid. Dit het amper gebeur. Want jy sien vers 3 sê, want ek was afgunstig op die onsinniges, toe ek die voorspoed van die goddelose mense sien. Wat sê hy? Asaf as kind van God het byna gestruikel, want hy kyk na die wêreldlinge, na die goddelose mense, na mense wat met God niks te doen wil hê nie, wat nie eens die Here dien nie, wat nie eens 'n Bybel oopmaak nie. En hy sê hulle het net voorspoed. Dit gaan met hulle net goed, nê? Dis net kook en brood en KFC en al die dinge. Maar nou kom hy in vers 12. Kyk, so is die goddelose mense. En altyd onbesorg vermeerder hulle die rykdom. Die lewe van die goddeloses is vir baie kinders van God 'n probleem. Het jy gehoor? Daai een in die Kaap het 145 miljoen rand op die lotto gewen. Hy dien nie eers die Here nie. Het jy gehoor? Daai een het nou weer met dit en dat met daai een gebeur. Hulle dien nie eers die Here nie. En hoeveel kinders van God is daar vanmôre wat soos Asaf Psalm 73 is. Here, ek is moedeloos om U te dien. Ek bid, ek lees die Bybel, ek strewe in heiligmaking, Here. Ek lê die sonde af, ek vermy dit en as ek bewus is van sonde, Here, dan bid ek. Maar kyk die stryd waarin ek is. Here, kyk die probleme wat oor my pad kom as kind van God. En hierdie goddeloses lewe so lekker. Hulle is vet. Hulle lewe soos hulle wil. Voorspoedig. Hulle koop wat hulle wil. Hulle is voorspoedig. Hulle praat wat hulle wil. Hulle is voorspoedig. Hulle gaan waar hulle wil. Hulle is voorspoedig. Ja, daar's geen tug nie. Daar's nie straf vir hulle nie. En wat gebeur? Kinders van God, in die tyd waarin jy en ek lewe, ons struikel en ons wankel. Omdat kinders van God se fokus nie op die Here is nie, maar op hierdie aardse dinge. Daarom verminder hulle geloof. Daarom verswak hulle in hulle godsdienstbeoefeninge. Luister wat sê Asaf in vers 17, Psalm 73. Totdat ek in die heiligdomme van God ingegaan en op hulle einde gelet het. Asaf het gekyk hoe dat hulle hier op aarde lewe. Wow, dis nice. Ons wil dit ook hê. Maar toe gaan kyk hy na hulle einde. Hy gaan kyk na die oordeel van God oor sulke mense. En hy sê in vers 18, waarlik, u stel hulle op gladde plekke en laat hulle in die puin val. Daarom, liewe kind van God, Psalm 73 vers 23, nogtans is ek altyd deur by u. U het my regterhand gevat. Jy weet, wanneer ons begin kyk na hierdie aardse dinge en die voorspoed van goddeloses, dan is die gees van God getrou om in jou hart te werk en jou by die hand te vat en jou te lei en jou fokus net weer op die Here Jesus te plaas. Om jou fokus net weer te plaas op die einde. Op jou fokus net weer te plaas op die beloning wat die Here vir jou en vir my in gedagte het. Jy moet geloof in God hê. Die einde vir die kind van God is beter as die nou. Ewigheid se beloning is by God. Ewigheid se beloning is nie hier op aarde nie, vriende. Maak seker dat jou geloof nie wankel nie. Geloof in God, dis jou bemoediging. Al geniet die wêreld en die goddeloses die sonde. Liewe kind van die Here, geloof in God. Maar die derde aspek wat ons hierso sien, geloof in God is bemoedigende woorde vir die bedroefde kind van die Here. Genesis 45 vers 26, toe hulle hom vertel, dis nou sy seuns wat vir Jakob vertel, Josef lewe nog, en dat hy regeerder is in die hele Egypte land, het sy hart beswyk, want hy het hulle nie geglo nie. U ken die verhaal van ou Josef, nie? Hy was nou ou Jakob se wit broodjie. Jakob het vir hom 'n mooie rok laat maak, wat hy nie vir die ander seuns laat maak het nie. En hy het die ander seuns in die veld ingestuur, en Josef die ou fyn seentjie moes by die huis bly. En toe eendag toe stuur hy hom ons nou na sy broers toe, met kaas en chocolates en melk en alles. En toe hulle hom sien, toe besluit hulle, maar hulle gaan hom vang, en hulle gaan hom doodmaak. En so word daar gekeer, en hulle gooi hom toe in die put, en hulle verkoop hom ons toe nou aan die Egiptenare. Maar hulle vat sy rok, en hulle skeur sy rok, en hulle doop het in die bloed, en hulle stuur het na Jakob toe en sê, hoor jy, ons het hierdie rok in die veld gekry, kyk een bykie of pa het herken. O, daar besef hy onmiddellik, wat is my kind Josef? O, die wilde dier het hom opgevreet, en hy het rou. Hy sê in vers 34 van Genesis 37, toe skeer Jakob sy kleer en trek 'n roukleed om sy heupe, en hy het oor sy seun gerou baie dae lank. En as jy nou gaan kyk, en slim mense sê, omtrent so 21 jaar, het Jakob met hierdie leuen gelewe, dat Josef is dood. Genesis 37 vers 35 sê dat Jakob se seuns en dogters, hulle het moeite gehad om met hom te praat, om hom te troos, maar hulle kon het nie reg kry nie. Vanmôre is die vraag, hoeveel kinders van God, hoeveel van u wat vanmôre in hierdie kerk sit, loop tussen ons, en is bedroef vanoggend. Baie, talle, ja, talle mense, en jy en ek weet dit nie eers nie. Veel keer het ek al vir iemand gevra, hoe gaan dit? Nee, goed, dankie dominee. Ken ons daai glimlach wat hulle opsit as hulle met die predikant praat. Nee, goed, dankie dominee. Nee, hoe gaan dit met jou? Ja, dominee, en dan kom die stryd na vore. Baie mense is bedroef. Waaroor? Miskien sit jy vanmôre nog bedroef oor die dood van 'n geliefde. Jy kan nie oor daardie dood van daai geliefde man, geliefde vrou, geliefde kind, pa, ma, wat het ook al mag wees. Jy kan nie daaroor dit kom nie. En jy loop in die droefheid, loop jy in jou hart meer rond. Jy is bedroef oor finansies. Jy is bedroef oor werksituasie. Jy is bedroef oor hierdie wette wat hulle maak, wat jou so kort wiek. Miskien sit jy vanmorgen en jy is bedroef oor sonde in jou lewe. Dit voel vir jou, jy is met kettings vastgebind. Jy kan net nie van hierdie sonde ontsla raak nie. Ek weet van 'n man wat gesê het, ek wil so graag ophou rook, maar ek kry dit net nie reg nie. Jy is bedroef daaroor miskien. En ten spyte van wat gebeur waaroor jy bedroef is, moet elke kind van God vanmôre in hulle harte vasmaak hierdie woorde. Julle moet geloof in God hê. Kind van die Here, moenie kwaad word vir die Here as jou lewenspad te moeilik raak nie. Dit is presies wat die duiwel wil hê ons moet doen. Het hy dit nie met Job probeer nie? Het hy nie probeer Job ophits teenoor God nie? En Job het sy fokus op die Here gehou. En hy doen presies dieselfde met jou en met my. Daar kom stryd, jy val op jou maag voor die Here en jy ween jou hart uit, om net daarna te kan besef, jy het jou fokus verloor, jy moet fokus op die Here. Jy sien, ons moet nie toelaat, dat ons kwaad word vir die Here nie. Roep tot God, dis dan eers, wanneer jy in daai situasie is, wat jy na die Here moet roep, dat jy geloof in God moet hê, dat jy die tyd moet uitkoop, om met die Here alleen te wees. Staan op wanneer hy jou wakker gemaak het, gaan een kant, maak die deur toe, ween voor die Here, lees die woord, kry die oorwinning in jou hart. Laat jou geloof in sulke omstandighede nou eers versterk word deur die Here in jou lewe. Soos ek gesê het, bestudeer die Bybel. Bid. Kry iemand om saam met jou te bid wat jy kan vertrou. Wat nou nie gaan skinder wat met jou gebeur. Bid saam met my dat jy net versterk sal word. Dat jy net weer die geloof sal herstel. En moenie dat jou omstandighede oor jou heers nie. Kom by die punt uit en sê, Here, kom heers u oor my in hierdie bedroefde toestand. Ek vra jou vanmôre, wat maak jou bedroef vanoggend? Is dit die geweld in hierdie land? Ek hoor van 'n vrou wat 'n 9 mm pistool gekry het. En sy sê, nou gaat ek hulle skiet. En sy wil net skiet. Mens voel soms so, nee. Ek hoor vrydag van 'n man, het al sy honde doodgemaak. Donderdag aand. Hy is moedeloos. Gisteraand het hulle in Daniestraat honde vergiftig. U sien, vriende, ons raak bedroef oor hierdie dinge. Ons wil in vrede lewe. Ons kom nou daar uit die Weskus uit. Vriende, hulle weet nie eers van COVID nie. Dis vredevol. Dis genadiglik daar. En dis wat die mens toch wil lewe. Die politiek kan jou bedroef maak. Al hierdie korrupsie en al hierdie leens en al hierdie dinge. Miskien sit jy vanmôre en jy is bedroef oor jou huwelik. Wat in jou huwelik aan die gang is. Julle het in mekaar se hare ingeklim. En jy weet, dis nie wat die Here van jou verlang nie. Miskien is jy bedroef oor vriende. Of vanmôre oor jou eie lewe. Ag Here, ek struikel so maklik. Ek laat so maklik die sonde toe. My fokus is nie op die Here nie. As jy kind van God is, is die oplossing vervulling met die Heilige Gees. Kom by daai punt uit. Om jou totaal vir die Here oor te gee. Maar ek wil net vanmôre dit bevestig in jou hart. Jy moet geloof in God hê. En laat hierdie woorde jou bemoedig vanmôre. Al is jou hart en jou gemoed bedroef. Maar in die laaste plek, geloof in God is bemoedigende woorde vir die berouvolle en teruggevalle kind van die Here. Ek lees in Jesaja 55 vers 7, laat die goddelose sy weg verlaat en die kwaaddoener sy gedagtes, laat hy hom tot die Here bekeer, dan sal hy hom barmhartig wees en tot onse God, want hy vergeef menigvuldiglik. Hierdie woord, hy vergeef menigvuldiglik. Ek is nou heidiglik met die stilte tyd daar in Rigters en hoe dat hy die Here elke keer wanneer Israel sy uitverkore volk die Here God nie voluit gedien het nie, weggedraai het na die afgode en die afgode begin dien het. En dan het hulle in sulke tye gekom waar hulle moedeloos geraak het. En wat doen hierdie volk? Hulle draai terug en sê, Here, help ons, verlos ons van hierdie Kanaaniete en Amoriete en Hetiete en al hierdie ouens, verlos ons net. En dan kom die Here en hy kom rig weer en rigter op en help hulle en dan sal hulle wees over 30, 40, miskien 80 jaar is hulle dan weer rustig om net weer eens af te dwaal. Dan bekeer hulle tot God. En is bemoedigende woorde, jylle moet geloof in God hê. Baie kinders van die Here is vandag precies soos die volk Israel van ouds. Daar is tye wanneer jy die Here voluit dien. Maar as jy vanmôre terugkyk, dan besef jy, jy is nie op die plek waar God wil hê, jy moet wees nie. Jy is nie daar nie. Jy het teruggeval in die wereld, jy het sonde miskien toegelaat in jou lewe. En hierdie teruggevalle toestand van die kind van die Here behaag God glad nie. Dit bedroef eintlik die Here God. En tog in so 'n toestand is die Satan natuurlik baie aktief besig om leuns in jou gemoed in te werk, nê? Hy sal byvoorbeeld sê jou geloof is verlore. Dit werk nie uit nie. Vergeet dit. Gaan aan met jou lewe, man. Dis 'n leuen. Hy sal vir jou sê God sien jou sonde oor, moenie daaroor bekommerd wees nie. Dis 'n leuen. Hy sal vir jou sê God stel nie in jou belang nie. Dis 'n leuen. Hy sal jou nooit kan herstel as kind van God omdat jy hierdie verskriklike groot sonde gedoen het nie. Dis 'n leuen. Of hy sal sê God het jou vergeet. Dis 'n leuen. En die Satan wil vir jou as kind van die Here neutraliseer, dat jy net nie sal bid nie, net nie sal Bybel lees nie, net nie sal getuig nie, dat jy net hierdie dinge sal een kant gelos en maar net aangaan met jou lewe. En ja, jy sal jou in 'n swak lig stel by God, maar weet dit vanmôre, God wil jou herstel. En God wil jou as mens gebruik. Hy wil jou gebruik in sy diens. Hy wil jou intellek en jou gawes en jou lewensomstandighede wil hy gebruik. Daarom stel vanmôre net jou geloof in God. Dit is nie nodig om in 'n afvallige toestand te lewe nie. Kom net vanmôre vir herstel. Kry vergifnis van sondes, want die Here vergewe menigvuldiglik wanneer jy in berou na hom toe kom. Meld op nuut vanmôre aan. Sê Here, ek het gedros na die sonde toe. Maar ek kom meld vanmôre weer op nuut aan vir diens, Here, en word bemoedig, want God vergeef menigvuldiglik. Hier's 4 teksverse wat ek vir u gaan lees. Wat u ter harte moet neem. U ken dit, baie bekend. Die eerste een is in 1 Johannes 2 vers 1. En is vir my toe ek het vanmôre lees, so asof die Here met ons elkeen direk gaan praat, as ek dit sê. My kinders, is Johannes wat het skryf, maar onder die inspirasie van die Gees van God. My kinders, ek skryf hierdie dinge aan julle, dat julle nie moet sondig nie. En as iemand gesondig het, ons het 'n voorspraak by die Vader, Jesus Christus die regverdige. My kinders moenie sondig nie. My kinders moenie aanhou met daai sonde waarvan jy bewus is nie. My kinders gaan bely dit. Hy sê in Johannes 10 vers 28 en dan vers 29 ook, en ek gee hulle die ewige lewe en hulle sal nooit verlore gaan tot in ewigheid nie en niemand sal hulle uit my hand uitruk nie. My Vader wat hulle aan my gegee het is groter as almal en niemand kan hulle uit die hand van my Vader ruk nie. So wat is die oplossing vanmôre? 1 Johannes 1 vers 9. As ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Ek het dit al van die kansel af gesê, ek sê dit vanmôre weer. Ons dosent het altyd gesê of gevra, is alles alles? Ja, alles is alles. En as die skrif sê, hy sal jou van alle ongeregtigheid reinig, dan beteken dit alles. O, vriende, julle moet geloof in God hê, want hy wil jou herstel. Bemoedigende woorde van môre om aan vas te hou. Geloof. En dit het van môre na jou en my kant toe gekom. Bemoediging vir 'n sondaar wat gered kan word. Bemoediging vir 'n kind van God wat wankel en struikel op die rots. Bemoediging vir die wat bedroef is vanmôre. En bemoediging wat berouvolle kinders van God is wat hulle lewe wil herstel. En jy, liewe kind van God, is jy vanmôre mismoedig, voel jy so bietjie af? Voel jy dat jy het nie krag nie? Jy het nie moed nie? Jy sien nie kans vir die toekoms nie? Jou geloof is vanmôre swak. Jy bid al hoe lank oor 'n saak, maar jy kry nie die antwoord nie. Die ou mense het gesê, jy moet hom deurbid. Jy weet, jy het vanmôre 'n ontmoeting met die Here nodig. Om net vir God te kom sê, kom herstel net asseblief my geloof op nuut, Here. Nou buig jy net vanmôre voor die Here. En Matteus 11 vers 28 sê, maar almal wat kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle roer. Nee, ek sal julle rus gee. En dis wat God jou die uitnodiging gee vanmôre. Kom na my toe, sê hy. Ek sal weer jou geloof herstel. Ek sal weer vir jou berusting gee. Ek sal weer vir jou moed gee, ek sal weer vir jou krag gee. Roep net vanmôre na die hemel. Stel weer jou geloof in God. Hy wat jy nog nie gesien het nie, maar op wie jy hoop, maak jou hart oop. Wees vanmôre eerlik met die Here. God weet toch mos alles, is dit nie so nie? Hy weet alles, hy is alwetend. Hy weet wat in jou hart aangaan. Hy weet die stryd in jou gemoed. Gaan op jou knie en gaan sê dit vir die Here. Sê, Here, ek is nou moedeloos. Ek is nou by 'n punt waar ek nie meer kan aangaan nie. Ek het u nodig vanoggend. Maak jou hart oop. Vertel hom presies wat jy beleef, wat jy dink. En as daar sonde is, bely dit. Sê, Here, bely dit. Bewustelik en somme ook die wat ek nie eens van weet nie, Here. Soos Dawid gesê het, die onbewustelike sonde. Ek bely dit alles, want ek wil skoon wees voor die Here. En glo vanmôre dat hy dit vir jou doen. Op daai oomblik. Weet jy wat? Die koning wag vir jou vanmôre. Jy moet net geloof in God hê. Amen. Kom ons bid saam. Ons dierbare, wonderlike Here, ons sê baie dankie vir u woord. En dankie dat u, net soos wat u daar die dag by die vyeboom na die disippels toe gedraai het, en vir hulle gesê het, julle moet geloof in God hê. Dat u vanmôre op, in die begin van hierdie april maand, paasfeestyd, pinkstertyd wat voorlê, na ons toe kom draai het, en vir ons kom sê het, julle moet geloof in God hê. En Here, ons kom met ons alles vanmôre en ek wil net kom bid as 'n predikant vir daardie man en vrou wat vanmôre tot u roep, wat vanmôre oplossings verlang. Here, dat u in hulle lewe sal kom werk, dat u daardie geloof sal kom versterk in u. Here, dat hulle weer diensbaar vir u sal wees, dat jy daardie bedroefdheid sal wegneem, uit teruggevalle toestand sal herstel, en Here Jesus, dat u in elkeen van ons lewe verheerlik sal word. Baie dankie dat u hoor, dankie dat ons kan weet, u sê, u is die naprediker, en Here, gaan voort, en trek elkeen na u toe, in Jesus se naam, bid en vra ons dit, amen. Die genade van onze Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die wonderlike gemeenskap van die Heilige Gees bly met u, terwyl die drie eenheid van God die geloof in die hart sal versterk.